Desde o Bénega de Narón reclamamos que o Concello convoque dunha vez a Xunta de Padroado de Deportes e unha asamblea de entidades deportivas onde todas as entidades e clubs poidan falar en igualdade de condicións. É necesario, somos exemplo no deporte, unha carta grande de presentación da nosa cidade, nunhas prácticas que van dende a base ata a elite e onde facemos que ser un concello máis saudable e, ademais, a maior parte das persoas técnicas e deportivas fano unha labor desinteresada para que Narón sexa exemplo no deporte. Levamos máis dun ano reclamando esa xuntanza e máis dun ano que o goberno de Terra Galega non o convoca. Non sabemos se o fan por ocultismo, porque só lles vale a propaganda electoral ou porque simplemente non teñen interese en millorar instalacións, en millorar condicións laborais das persoas que traballan nas instalacións deportivas públicas ou de establecer unha reunión de igual a igual entre todas as entidades e clubs.